для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Разам з вамі я, Ліка Пташук, гукарэжысёр Ларыса Мараева, за відэакамерай Вольга Касьянова. Сёння дыялогі пра культуру прысвечаны дзейнасці сталічнай цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы, якая сёлета адзначае свой юбілей 75-годдзе. І я з пашанай вітаю ў студыі прамога эфіру маіх гасцей. Гэта дырэктар установы Алена Івановна Матвеева і загадчык аддзела абслугоўвання і інфармацыі Наталья Константиновна Комаровская. Добрый день, поважанная Алена Ивановна, Наталья Константиновна. Рады бачить вас у нашей студии. Дякую, что знайшли магчимость и час завітать у Дом Радио.
Дякую вам за запрошение.
Добрый день.
Скажу шчыра, што для мяне сёння асабліва прыемная сустрэча, бо я з'яўляюся чытачом бібліятэкі імя Янкі Купалы больш за 20 гадоў і прызнаюся, што Купалаўская мая любімая бібліятэка ў сталіцы. Таму я з асаблівым задавальненнем і падзякай, удзячнасцю віншую увесь калектыў і вас з гэтай юбілейнай датай. Хачу пажадаць усім супрацоўнікам моцнага здароўя і творчых поспехаў у такой складанай і карыснай інфармацыйнай і культурна-асветніцкай бібліятэчнай дзейнасці. Дзякую вам за ўсё. Са святам.
Дзякуй за добрыя словы.
75 гадоў спаўняецца сёлета Купалаўскай бібліятэцы. Што гэта за дата? Што гэта за лічба? Што гэта за ўзрост для бібліятэкі ў фармаце нашых нацыянальных беларускіх бібліятэк, калі ласка?
Вы ведаеце, што ёсць бібліятэкі і больш сталага ўзросту ў нашай краіне і ў нашым горадзе. Але тое, што 29 ліпеня 1949 года, праз 4 гады, калі асвабадзілі нашу краіну ад фашысцкіх захопнікаў, было прынята рашэнне адкрыць гарадскую бібліятэку. Улады тады ўжо разумелі, што культурнае асяроддзе гарадское павінна узначальваць, можна і так сказаць, гарадская бібліятэка. І таму ці шмат год 75, я думаю, што гэта такі добры, важны шлях. За гэтыя гады Купалаўка знайшла свайго чытача. Купалаўка стала адной з любімых бібліятэк у Мінску. У розныя гады цэнтральная бібліятэка пашыралася. У 79 годзе цэнтральная бібліятэка стала метадычным цэнтрам сістэмы публічных бібліятэк горада Мінска, і сёння яна складае, акрамя цэнтральнай бібліятэкі Янкі Купалы, яшчэ 24 філіялы, якія знаходзяцца ва ўсіх раёнах нашага горада. І безумоўна, мы пазіцыяніруем сябе як сталічную бібліятэку. Мы фарміруем краязнаўчыя рэсурсы пра наш горад, пра тое, як ён жыў, пра тое, як ён жыве зараз. Мы стараемся гэта наша імя, цэнтральная бібліятэка Мінска, несці з гонарам, так.
Да таго ж, акрамя таго, што яна цэнтральная, яна носіць імя нашага слыннага нацыянальнага песняра, імя Янкі Купалай. У якім годзе, дарэчы, яна набыла гэта імя, назву Купалаўская? І, на мой погляд, візітоўка бібліятэкі помнік з'яўляецца Янкі Купалы, які ўстаноўлены ў цэнтральным будынку. Адразу пры ўваходзе вельмі цудоўны помнік, я яго вельмі люблю, заўсёды гляджу на яго з вялікай зацікаўленасцю і задавальненнем. Янка Купала, што значыць насіць гэта імя для бібліятэкі? І, дарэчы, фрэскі хочацца ўзгадаць Эдуарда Рымаровіча, якія таксама з'яўляецца візітнай карткай бібліятэкі. Калі ласка, раскажыце пра гэта.
Я тады і пачну з гэтых фрэсак цудоўных, цікавых. У нас такую мы легенду падтрымліваем, што Купалу ўсе ведаюць, а дзяўчаты, якія там на гэтых малюнках у нас маляваў аўтар менавіта з бібліятэкараў, якія на той час працавалі ў цэнтральнай бібліятэцы. Па гэтаму адрасе Веры Харужы 16 мы пераехалі, тады яшчэ нашыя старэйшыя калегі ў 1976 годзе. Імя Купалы было прысвоена ў 52 годзе, і я так думаю, што гэта было прымеркавана да 10-годдзя з дня страты намі нашага песняра, які пайшоў жыцця ў 1942 годзе. Што я хачу сказаць? У кожным народзе ёсць людзі, якія не толькі вызначаюць лёс роднай мовы, роднай культуры, яны становяцца, фармуюць самасвядомасць нацыі, нацыянальную ідэю. І такім чалавекам у нашым грамадстве стаў Янка Купала. Янка Купала – гэта наш сімвал, сімвал нашай краіны. І таму бібліятэка, якая носіць яго імя, павінна быць правадніком гэтых каштоўнасцей, літаратурнай мовы, якую шмат у чым сфарміраваў Купала, нацыянальнай культуры, нацыянальнай самасвядомасці, глыбіннай нацыянальнай самасвядомасці. Вось у гэтым, мне здаецца, наша місія.
Здаецца, у гэтым і адрозненне, асаблівасць вашай бібліятэкі, менавіта тое, што яна носіць імя нашага песняра Янкі Купалы. Дарэчы, мноства мерапрыемстваў адбываецца на беларускай мове, і сёння я з вялікім задавальненнем размаўляю з вамі на нашай роднай мове. Наталія Канстанціновна, я хачу згадаць пра тое, што вы узначальваеце шмат гадоў, дарэчы, вы ўжо даволі сталы супрацоўнік бібліятэкі, шмат гадоў працуеце і ўзначальваеце аддзел абслугоўвання інфармацыі. Я неаднойчы карысталася паслугамі вашага аддзела, і з задавальненнем вялікім і хачу падзякаваць усім супрацоўнікам за тое, што заўсёды знаходзілі тыя кнігі, якія потым гучалі ў эфіры беларускага радыё. Менавіта я скажу, што нашым слухачам, якія суправаджаюць канал культуры ўжо шмат гадоў з моманту яго заснавання, што з моманту заснавання першую кнігу, якую я прачытала ў эфіры, і потым астатняй я ўзяла менавіта ў вашым аддзеле. І, дарэчы, заўсёды чарга ў вашым аддзеле. Раскажыце, Наталія Канстанціновна, пра вашых наведвальнікаў. Дарэчы, колькі чалавек штодзень вы абслугоўваеце і пра работу вашага аддзела, калі ласка?
Ну, дзякую за такія тёплыя словы ў наш адрас. Я думаю, што маім калегам таксама будзе вельмі прыемна іх пачуць. Ну, так, я працую вельмі даўно ў гэтай бібліятэцы. Усё маё прафесійнае жыццё звязана менавіта з ёй. Звыш 25 гадоў. І больш года я з'яўляюся загадчыкам аддзела абслугоўня і інфармацыі, а да гэтага амаль 10 гадоў узначальвала менавіта абанемент Купалаўскай бібліятэкі. Зараз у нашым аддзеле працуе 21 чалавек, які абслугоўваюць звыш 24 тысяч карыстальнікаў. Фонд таксама немаленькі, звыш 183 тысяч экземпляраў кніг і перыядычных выданняў, як на папяровых, так і на электронных носьбітах. І яны, канешна ж, дазваляюць задавальняць самыя розныя запыты нашых наведвальнікаў. Колькі чалавек у дзень, ну, па-рознаму бывае, розныя дні, розныя надвор'я бывае. Ну, дзесьці ад 250 да 300 чалавек у дзень да нас наведваюцца. Ну, гэта не лічучы тых, хто прыходзіць на нашы мерапрыемства.
Значная лічба, мне здаецца.
Значная, значная.
Так.
У розныя перыяды года гэта таксама розныя чытачы. Калі гэта якія-небудзь канікулы, то тады гэта больш бацькоў з дзецьмі будзь, бо больш сталы ўзрост, людзі больш сталага ўзросту з'язджаюць на дачы, на адпачынак. Ну, а ў зімні перыяд гэта больш сталыя людзі.
Ну, сапраўды, бібліятэка імя Янкі Купалы, на мой погляд, з'яўляецца духоўным стрыжанем, які стварае асаблівую атмасферу, якая пануе ў вашых залах. Я хачу на гэта звярнуць увагу. Тое, што вельмі цёплая, утульная, добразычлівая атмасфера, і супрацоўнікі працуюць на вышэйшым прафесійным узроўні, заўсёды падкажуць, якую літаратуру, дзе набыць. Нават замаўлялі мне з філіялу ў вашых кнігі для эфіра беларускага радыё. Дзякую вам вялікі за гэта. Дарэчы, хочацца запытаць, пытацца, але вось сучаснай тэхналогіі. Час не стаіць на месцы, з'яўляюцца нейкія прылады, і большасць моладзі, канешне, у нашых умовах карыстаецца паслугамі інтэрнэту. Але ёсць магчымасць дачыніцца да гэтых сучасных тэхналогій, да абсталявання, як працуе зараз бібліятэка, пра яе сучаснае становішча, калі ласка, Алена Івановна, як дырэктару вам слова.
Канешне, мы ідём у ногу з часам. У нас аўтаматызаваны амаль што ўсе бібліятэчныя працэсы. Кожны чытач мае электронны свой фармуляр. Я б хацела звярнуць увагу нашых слухачоў і чытачоў да нашага сайта. Ён вельмі сучасны. У нас ёсць сектар інфармацыйна-бібліяграфічнай работы, і на гэтым сайце кожны можа пазнаёміцца з нашымі ресурсамі ўласнай генерацыі. І пра тое, пра што я гаварыла, што мы мінская бібліятэка. Там ёсць база дадзеных мінскі мінчані ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Іх імёнамі названая вуліца Мінска. Безумоўна, мы не маглі не прысвяціць такія рэсурсы паўнатэкставыя нашаму Купалі і нашаму Коласу. Гэта што датычыцца сайта. Калі у чалавека з сабой няма гаджэта з сабой,
так.
У кожнай бібліятэцы ёсць кампутары, на якіх чалавек садзіцца і працуе, і глядзіць, і шукае інфармацыю, якая яму патрэбна. Калі яму гэта цяжка зрабіць, напрыклад, чалавек сталага ўзроста, то нашы бібліятэкары, безумоўна, яму заўсёды ў гэтым моманце дапаможуць. Электронны каталог. Ён у нас таксама размешчаны на сайце. Доступ онлайн, то есть вы у хатніх умовах можете зайсці на наш сайт і паглядзець тую кнігу, якая вас цікавіць. Можна зайсці у літаратурныя, як гэта, паўнатэкставыя электронныя бібліятэкі таксама з нашай дапамогай. Падказвайце Наталі Константіновне, што я забылася, можа, пра што.
Нам дапамагаюць таксама сацыяльныя сеткі. Мы і ў кантакце, і на Фейсбуке, і ў Інстаграме, на Ютубе. Усюды мы ёсць.
Таму
для моладзі мы таксама
развіваемся.
Хочацца ўзгадаць ваш цудоўны калектыў. Раскажыце, калі ласка, пра вашу купалаўскую бібліятэчную каманду супрацоўнікаў. Пра структуру бібліятэкі, пра аддзелы ўзгадаць.
Так, я ўжо сказала, што цэнтральная бібліятэка ўзначальвае сістэму дзяржаўных публічных бібліятэк.
24 філіяла ў дакладню.
24, акрамя цэнтральнай. І таму ёсць такія аддзелы, якія ў купалаўцы працуюць на ўсю сістэму. Гэта безумоўна. Вот мы толькі што гаварылі пра новыя тэхналогіі. Гэта аддзел аўтаматызацыі. Гэта інфармацыйна-бібліяграфічны сектар. Гэта аддзел камплектавання і апрацоўкі фондаў, якія якраз такі рыхтуюць той онлайн-каталог, які дапамагае нам і нашым чытачам з работай. Яшчэ такія байцы небачнага фронту наш аддзел гаспадарчы. Гаспадарка у нас вялікая, і бібліятэкі патрабуюць і рамонту, і дагляду, таму наша мужская частка калектыву, гэта ў асноўным гаспадарчы аддзел, які дапамагаюць нам, жанчынам, больш занімацца творчасцю і менш гаспадарчай
больш займацца прафесіяй, набытай справай. Так.
Сёння у нас 61 супрацоўнік, з іх 41 і менавіта бібліятэчны.
Ну і гэта па ўсіх філіялах, так?
Не толькі цэнтральнай.
Так, у нас так цікава.
350 супрацоўнікаў менавіта бібліятэчных у сістэме.
Так.
І, канешне, мы ўжо гаварылі пра гэты шлях з нашага адкрыцця, і там было ўсяго 5 супрацоўнікаў, з іх 4 бібліятэкары. Ну, дык мы відавочна выраслі.
Зразумела. Вельмі цікава. У вашай бібліятэцы я хачу вось такі напрамак узгадаць. Вялікі, вельмі такі плённы, як культурна-сацыяльная дзейнасць, соцыякультурная дзейнасць. Кожны дзень Мне здаецца, што гэта так, штодзённа адбываецца нейкія цікавыя мерапрыемствы, нейкія імпрэзы ладзяцца, выставы. Дарэчы, я хачу падзякаваць вам асабіста за тую цудоўную выставу, прысвечаную памяці майго бацьку, народнага артыста Беларусі, кінарэжысёра Міхаіла Пташука, якую зладзіла бібліятэка ў гэтым годзе, пра тую цудоўную вечарыну, якая адбылася ў вашай бібліятэцы. Я хачу падзякаваць вам, Алена Івановна, і вам, Наталя Константіновна, за арганізацыю гэтага цудоўнага мерапрыемства, Галіну Спасскую, якая дапамагла і вялікі ўнёсак зрабіла, Злату Негуляеву, якая падрыхтавала відэо для вечарыны, вось відэарад. Дзякуй вам вялікі, гэта было цудоўна, але, дарэчы, выстава Міхаіла Пташука гэта не адзінае мерапрыемства, якое адбывалася ў гэты, дарэчы, юбілейны год. Калі казаць вось пра апошнія цікавыя мерапрыемствы, што якія падаюцца вам найбольш важнымі, значнымі ў жыцці бібліятэкі?
Ну, па-першае, дазвольце і вам падзякаваць за такі вялікі гонар, за давер правядзення вечара памяці вялікага беларуса, вялікага чалавека для нашай культуры,
дзякуй
для
вам,
нашай краіны. І мы спадзяемся, што гэта не паследняя сустрэча з прыхільнікамі творчасці Міхаіла Пташука. Вы ж бачылі, колькі прыйшло людзей, вялікая зала.
Я ведаю, што попытам карысталася і выстава, наведвальнікаў было шмат.
Так, канешне. Так. Ну, а што датычыцца другіх мерапрыемстваў? З 17-го года на базе Цэнтральнай бібліятэкі Янкі Купалы працуе Мінскі гарадскі тэатр паэзіі.
Міхася Пазнякова.
Міхася Пазнякова, так, гэта цудоўныя імпрэзы, так, і такая пляцоўка і для маладых аўтараў, і для нашых масцітых сталых аўтараў. Яны вельмі любяць у нас мы сумесна з імі арганізуем гэтыя імпрэзы. Я хачу сказаць, што такі гонар нам дан праводзіць, нас уключылі ў летні турыстычны сезон.
Так.
І кожную суботу з гадзіны да 5 вечара, не памыляюся я, Наталя Константіновна, каля ратушы, у нас ёсць такі дом свой, адкрытая бібліятэка пад адкрытым небам,
цікава як,
дзе мы заўсёды чакаем нашых чытачоў. Яшчэ так які цудоўны прыклад, гэта бібліяноч, якую мы робім кожны год.
Так, так.
Недзе на прыканцы красавіка мы яго сумяшчаем з днём аўтарскага права, сусветны дзень аўтарскага права. У гэтым годзе якраз такі мы прысвяцілі яго 100-годзю беларускага кіно. У нас былі вельмі цікавыя акцёры ў гасцях. З намі быў Міхаіл Пташук. Гэта таксама вельмі добра дапамагае нам нашу моладзь, нашу маладзёжную аўдыторыю да нас неяк
заманіць.
Так, так. Наталя Константіновна, што?
Якія ўражанні у вас ад мерапрыемств, імпрэз, што ладзіліся ў гэтым годзе і ўвогуле ў апошні час у бібліятэцы, у вашай цудоўнай залі? Яна даволі вялікая, утульная, умяшчае шмат гасцей.
З добрай акустыкай.
Так, так, так.
Ну так, менавіта звыш 600 мерапрыемстваў праходзіць у нашай бібліятэцы у год. Ну а ў месяц гэта амаль 60. Плюс-мінус.
І гэта адні 30.
Адні 30 усяго. І гэта не толькі маленькія урокі нейкія з навучэнцамі, але і вялікія.
У вас і школьнікі бываюць на гэтых імпрэзах. І я нават, калі прыходзіла, недаўна зусім чула, як кітайцы нават спявалі на кітайскай мове. Раскажыце пра гэта, калі ласка, падрабязней.
Ну, да нас звярнуліся студэнты Беларускай акадэміі музыкі, якія прыехалі да нас вучыцца з Кітая, такой вось прапановы праводзіць для нашых чытачоў
літаратурна-музычныя імпрэзы.
Так,
цудоўна.
Так, мы расказваем нашым чытачам пра культуру Кітая, выстаўляем кніжкі, якія ў нас ёсць, а студэнты спяваюць. Вельмі, вельмі падабаецца нашым чытачам, з задавальненнем яны прыходзілі на гэтыя канцэрты, якіх адбылося вось у паўгодзе, гэта аж тры. І зараз ужо яны ад'ехалі ад нас, учора быў апошні концерт.
Калі дазволіце, я яшчэ б хацела сказаць пра прафесійныя мерапрыемствы, якія мы праводзім для павышэння кваліфікацыі нашых супрацоўнікаў, для таго, каб знайсці сабе новых партнёраў. Кожны год мы у верасні ладзім міжнародную канферэнцыю, вялікую міжнародную канферэнцыю, якая пры падтрымцы нашых сяброў Санкт-Петербургскага універсітэта мае трансляцыю на ўвесь свет, і яна праходзіць онлайн і ў такім і ў рэальным рэжыме выглядзе. Да нас прыязджаюць шматлікія госці канешне, у асноўным зараз з Расіі, але гэта такія далёкія па расстаянні да нас гарады. У гэтым годзе, пэўна, у гэтым годзе адбудзецца 19-20 верасня, і ўжо мне паабяцалі калегі з Томска, Уладзіміра, Ніжняга Новгарада, што яны прыедуць да нас у госці, і гэта так, цікава, але крыху хвалююся, заўсёды гэта не проста арганізаваць такую вялікую міжнародную канферэнцыю, а астатнія змогуць да нас
далучыцца
онлайн.
Зразумела. Якімі яшчэ падзеямі адзначаны юбілейны год гэты? І, дарэчы, як сустракаць яго будзеце? Ці будзе нейкая такая імпрэза, прысвечаная менавіта гэтай даце, юбілею бібліятэкі імя Янкі Купалы?
Ну, вы ж ўжо чулі, што гэта 29 ліпеня. І так, у летні час так цяжка сабраць аўдыторыю, вялікую аўдыторыю. Безумоўна, мы зробім імпрэзу, літаратурна-музычную імпрэзу, мы запросім гасцей, хто будзе у Мінску.
З задавальненнем я далучуся да вас, прыйду павіншаваць.
А такія афіцыйныя мерапрыемствы мы крыху перанясем, і вось у рамках нашай міжнароднай канферэнцыі бібліятэка больш чым заўсёды 19-20 верасня мы будзем прымаць такія афіцыйныя віншаванні, таму што з намі задавальненнем працуюць і адміністрацыі ўсіх раёнаў горада Мінска, і мінскі выканкам, гарадскі выканкам, і ўправленне культуры гарвыканкама, якому мы падпарадкоўваемся. Мне здаецца, на мой погляд, юбілейны год. Таму мы будзем працягваць святкаваць, віншаваць і 29 ліпеня, і пасля 29 ліпеня
зразумела,
так
само. Зразумела. Наталія Константіновна, можа, вы што дададзіце яшчэ?
З задавальненнем я б хацела звярнуць увагу яшчэ на такія нашы праекты, вельмі такія буйныя. З 2016 года у нас паспяхова рэалізуецца сумесны праект з беларускім рэспубліканскім тэатрам «Юнага гледача». Тэатр і кніга адкрываем новыя магчымасці. Перад спектаклем супрацоўнікі бібліятэкі праводзяць інтэрактыўныя мерапрыемствы, знаёмяць гледачоў з творчасцю пісьменніка, па творах якога пастаўлены спектакль, і вось такім чынам рыхтуюць да прагляду спектакля.
Вельмі цікава.
Не адзін раз у месяц мы туды прыходзім, і навучэнцы з задавальненнем нас слухаюць, якія прыходзяць на прэм'еры.
Дзякую вялікі. Поспехаў вам.
Дзякую. Я хачу сказаць, што у тым годзе мы занялі другое месца у конкурсе рэспубліканскім «Бібліятэка асяродак культуры». Гэта было нам вельмі прыемна. Мы зрабілі такі цудоўны адвент-календар, які мы зараз выкарыстоўваем у працы. Гэта вельмі цікавая, вельмі цікавы ресурс. Кожная такая клетачка, можна сказаць, у яе укладзена нейкая рэч, так, якая дапамагае маладым нашым чытачам, ці больш сталым, хто як захоча, пазнаць нешта цікавае з жыцця Янкі Купалы ці Якуба Коласа. Гэты календар Купала і Колас сябравалі, і таму мы яго зрабілі такі на дваіх. І нашы маладыя чытачы вельмі падабаюцца усякія такія інтэрактыўнасці. Ужо даўно не ў бібліятэкі не ціха. Хаця у нас ёсць прыхільнікі, вельмі паважаныя, вядомыя, і журналісты, і пісьменнікі, якія прыходзяць да нас менавіта за ў чытальную залу, за такім спакойным местом, где яны могут посидеть, поразважать и тут же ж некие и знайсти документы, и тут же ж компьютер. Их цікавіць нават такая класічная бібліятэчная цішыня.
Сапраўды так, гэта вельмі важна. Вось гэта і традыцыя, і сучаснасць разам здаюцца, мне здаецца, што ў вашай бібліятэцы сумяшчаюцца вось гэтыя тэндэнцыі. І мне здаецца, што гэта яшчэ адна асаблівасць вашай работы і работы вашых супрацоўнікаў, стварэнне адначасова сумяшчэння сучасных тэхналогій з класічнымі тэндэнцыямі сапраўднай бібліятэкі, як мы усе разумеем гэты напрамак і гэту атмасферу асаблівую, сапраўды, якая суправаджае нейкія разважанні і натхняе на чытанне літаратуры, цікавасць да кнігі. Карыстаючыся вось момантам, што вы сёння нашы госці, мне хочацца вас як прафесіянала ў бібліятэчнай справы запытацца пра вашу прафесію. Што гэта значыць прысвяціць сваё жыццё кнізе? Вось гэтай справе, калі ласка, Алена Ивановна.
Ведаеце, я ў прафесіі з самага маленства, таму што мая матуля таксама бібліятэкар, я патомственны бібліятэкар, і для мяне стэлажы і кніжныя полкі былі ў дзяцінстве як замкі, як палацы, мяне там ужо быў свой мір, і таму пэўна, так па-другому адбывацца і не адбылося б.
Менавіта
немагчыма
менавіта
са мной. Так. І я хачу сказаць, на мой погляд, што бібліятэкар гэта не столькі прафесія, гэта дыагназ. Калі ты ўжо прыходзіш у бібліятэчную прафесію, ты з ёй застаешся на доўгае жыццё. І ўсё гэта дзякуючы таму, што побач з табой працуюць цікавыя людзі. Да цябе ў бібліятэку прыходзяць цікавыя людзі. Табе самаму хочацца неяк жыць і рабіць нешта новае, цікавае. У мяне так атрымалася.
Наталія Канстанціновна, як у вас атрымалася прысвяціць жыццё гэтай складанай высакароднай справе бібліятэкар? Як вы прыйшлі ў прафесію?
Па ключу сэрца вельмі хацелася працаваць з кнігай, працаваць з людзьмі, бо гэта адзін з цікавых напрамкаў у жыцці. І калі ж ужо аддаўся прафесіі па ключу сэрца, то гэта поўная адданасць, гэта пастаянная работа над сабой, гэта пастаяннае самаўдасканаленне.
Дзякую вялікі. Алена Івановна і Наталія Канстанціновна, на жаль, час нашай размовы ў прамым эфіры падыходзіць да канца, заканчваецца. Я хачу падзякаваць вам за гэтую сустрэчу і пажадаць вам плёну, натхнення у вашай рабоце і зноў павіншаваць усіх супрацоўнікаў з юбілеем цудоўнай, любімай бібліятэкі імя Янкі Купалы. Дзякуй вам.
Дзякуй, Ліка. Мы ганарымся, што ў нас такія чытачы, як вы, у цэнтральнай бібліятэцы. Доўгія гады нам не змяняеце ні з кім. Таму мы заўсёды будзем рады вас відзець і ў цэнтральнай бібліятэцы, і ў нашых філіялах. Безумоўна, адсвяткуем юбілей
разам
Купалаўкі.
Так.
І прапануем працягваць наше сяброўства і рабіць імпрэзы, прысвечаныя Міхаілу Птушуку. Думаем, што ў вас ёсць яшчэ цікавыя нейкія людзі, знаёмыя. Ведаеце, што мы заўсёды, у нас дзверы адчынены для добрых, цікавых людзей.
Дзякуй вам вялікі. Абавязкова будзем супрацоўнічаць. Нагадаю, шаноўныя сябры, гасцямі прамога эфіру сёння былі дырэктар сталічнай цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы Алена Івановна Матвеева і загадчык аддзела абслугоўвання інфармацыі установы Наталія Канстанціновна Камароўская. На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі. Добрага дня. Дзякуй.